sound is.
JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Ένα νέο podcast για την νεανική επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece. Κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα, ένας επιχειρηματίας και ένας απόφυτος του JA Greece μοιράζονται έμπνευση, εμπειρίες και ιδέες σε συζητήσεις γεμάτες ουσιαστικά μηνύματα.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελίνα Δελενίκα, υπεύθυνη επικοινωνίας του Junior Achievement Greece και αυτό είναι το 5ο επεισόδιο του JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι Teamwork Makes the Dream Work και η καλεσμένη μας είναι η κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior Achievement Greece, καθώς και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε διοικητικά συμβούλια, όπως της εταιρείας Arandi, των ασφαλιστικών εταιρεών της Eurobank στην Κύπρο και της Cypria Greece, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων. Η κυρία Πολιτοπούλου έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας του Junior Achievement, έχει περισσότερα από 25 χρόνια σε θέσεις ηγεσίας ως CEO και γενική διευθύντρια και είναι μία από τις πρώτες και νεότερες γυναίκες CEO στην Ελλάδα. Μαζί της ο Γιώργος Παρθένης, απόφυτος του Junior Achievement Greece, που με την εικονική του επιχείρηση συμμετείχε στον τελικό του 2023 στο ρόλο του CEO. Ο Γιώργος είναι πολύ ενεργός απόφυτος και εκτός από τον τελικό της περασμένης χρονιάς, καθοριστική ήταν και η συμβολή του στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τζενή 2025 που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Φέτος συμμετέχει ως εθελοντής μέντορα σε ομάδα σχολείου και κάπου εδώ εγώ σταματώ και δίνω το λόγο σε εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ,
Ευχαριστούμε
Ελίνα.
Πάρα πολύ.
Εγώ θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που μου δίνεται ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Γιώργο σήμερα. Εκτός από υπέροχος νέος, ο Γιώργος είναι ιδιαίτερα ενεργός με τα δρόμενα του JA και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. JA.
Και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις του. Ταυτόχρονα νομίζω η καλύτερη εισαγωγή για το podcast σήμερα είναι ακριβώς αυτό που εφαρμόσαμε εμείς για να προετοιμαστούμε, κυρίως η Ελίνα, ο Γιώργος και εγώ, όπου εφαρμόσαμε την αρχή της ομαδικότητας που το JA πρεσβεύει και νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε αρκετά καλά, κάναμε κάποιες διαδικτυακές συναντήσεις έτσι για να δώσουμε και κάποιο spoiler και θεωρώ ότι περάσαμε καλά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Άρα νομίζω το πιο σημαντικό είναι να αρχίσουμε και με το θέμα του σημερινού επεισοδίου που δεν είναι άλλο από την ομαδικότητα. Κυρία Πολιτοπούλου, εσείς όταν ακούτε τη λέξη ομάδα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό μέσα από τις εμπειρίες σας?
Θα πω κάτι λίγο παιδικό. Λοιπόν, τα ομαδικά αθλήματα. Και μέσα από αυτά θα έλεγα οι έννοιες της παρέας, της βοήθειας, της συνεργασίας, της πειθαρχίας και βεβαίως της επιμέλειας. Θεωρώ ότι είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικός ο παραλληλισμός, γιατί σαν σκεφτούμε σε ένα ομαδικό άθλημα, το κάθε μέλος της ομάδας χρειάζεται να προπονείται, να προετοιμάζεται για το ρόλο του στην ομάδα όσο καλύτερα μπορεί, αλλά και συνολικά σαν ομάδα να προπονείται, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον εκάστοτε αγώνα που έχει να δώσει.
Σίγουρα, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν δεν κάνω λάθος, είστε επίσης μία από τις πρώτες γυναίκες CEO στην Ελλάδα. Πόσο εύκολο ήταν κάτι τέτοιο? Έπρεπε με κάποιο τρόπο να αποδείξετε την αξία σας περισσότερο? Και αν είχατε να αντιμετωπίσετε και να σπάσετε κάποια στερεότυπα που υπήρχαν τότε στην αγορά?
Λοιπόν, αυτό, Γιώργο μου, έγινε στα 31 μου, όπου εργαζόμουν ήδη ένα χρόνο για τον όμιλο Inchcape, που είναι πολυεθνικός όμιλος στην Ελλάδα, που τότε αντιπροσώπευε τα αυτοκίνητα Toyota και είχε και πολλές άλλες θηγατρικές. Μου εμπιστεύτηκαν να ηγηθώ της εταιρείας μισθώσεων αυτοκινήτων σε πολύ νεαρή ηλικία. Χρειάστηκε να τη μετασχηματίσω και να την αναπτύξω την εταιρεία. Αυτό το έκανα με την ομάδα μου φυσικά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο, ήταν όμως σίγουρα μια τεράστια έκπληξη, γιατί δεν επιδίωξα το να γίνω CEO. Με επέλεξαν για να γίνω και θα έλεγα ότι επίσης ήταν ιδιαίτερα αναπάντοχο και κάτι ιδιαίτερα καινούριο για μένα. Έκανα τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορούσα, μη σκεπτόμενη τόσο το τι λένε οι άλλοι για μένα, και μάλιστα δεν ασχολήθηκα δηλαδή με τα στερεότυπα, και σίγουρα αντιμετώπισα κάποια έτσι αρχική έκπληξη από όποιον με έβλεπε ότι εκπροσωπούσα μια εταιρεία, και σίγουρα μια αμφισβήτηση, γιατί φυσικά ήταν μεγάλη εξαίρεση μια πολύ νέα γυναίκα με ήπιο χαρακτήρα να ηγείται θυγατρικής μεγάλου πολυεθνικού ομίλου. Αυτό όμως που θα έλεγα ότι με διέκρινε είναι ότι δεν αφιέρωσα χρόνο, ούτε θεά ουσία, ούτε ενέργεια σε αυτά τα θέματα που θεωρούσα τότε ότι δεν είχε σημασία. Εγώ ασχολήθηκα με την ομάδα μου και με το να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορούσα, με ήπιο, συνεργάσιμο και γλυκό τρόπο.
Εξαιρετικά.
Εσύ λοιπόν, Γιώργο, όταν ακούς τη λέξη ομάδα, τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό από την εμπειρία σου ως επιχειρηματίας της εικονικής επιχείρησης?
Πιστεύω ότι μέσα από τα 2 χρόνια που διαγωνιζόμουν στον διαγωνισμό της εικονικής επιχείρησης, αλλά και όσο ήμουν και εθελοντής αλλά και μέντορας, είναι το αίσθημα ότι μπορείς να βασιστείς στον συνάδελφό σου και ότι ο συνάδελφός σου μπορεί να βασιστεί σε σένα. Είναι το συνέστημα της εμπιστοσύνης, θα μπορούσε να πει κανείς. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω το κατάλαβα αρκετά γρήγορα. Από την πρώτη δηλαδή ημέρα που αναγκάστηκα να μπω σε μια ομάδα, να δημιουργήσω μια εικονική βέβαια, αλλά και πάλι επιχείρηση από το μηδέν και πιθανόν με άτομα τα οποία μπορεί να μην είχα ξανασυνεργαστεί κιόλας στο παρελθόν, είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα μόνος σου και ότι δεν πρέπει κιόλας να τα κάνεις μόνος σου. Άρα πρέπει να μπαίνεις μέσα σε αυτό το εγχείρημα, αντιλαμβάνοντας ότι τα άτομα μέσα στην ομάδα σου μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όσο καλά όσο εσένα ή ακόμα και καλύτερα. Και νομίζω είναι αυτό που κάνει και τη διαφορά. Γιατί χωρίς αυτή, χωρίς την εμπιστοσύνη, δεν μπορείς να έχεις την ομάδα. Είναι απλά άτομα τα οποία θα συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον.
Ναι. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι εδώ?
Βεβαίως.
Είπες τη λέξη εμπιστοσύνη. Πόσο γρήγορα αναπτύχθηκε η εμπιστοσύνη? Και αυτό μάλιστα είναι μια ερώτηση που είναι τελείως αυθόρμητη τώρα εδώ, τη σκέφτηκα.
Θέλει σίγουρα χρόνο.
Χρειάζεται να χτιστεί, έτσι
θέλει,
δεν είναι? Πώς το βίωσες εσύ?
Δεν μπορεί κανένας να αρχίσει να εμπιστεύεται όλους τους ανθρώπους γύρω του και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, εφόσον δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη, άμα σπάσει, να ξαναχτιστεί από την αρχή. Είναι κάτι το οποίο πήρε μερικές εβδομάδες και μήνες, μπορεί να πει κάποιος, μέχρι να αρχίσουμε να δουλεύουμε όλοι με ρυθμούς, εμπιστεύοντας τη δουλειά των συναδέλφων μας, να γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζεται να επεμβαίνουμε στη δουλειά των άλλων και να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε όλοι εδώ για έναν κοινό σκοπό, όλη την επιτυχία της ομάδας μας θέλουμε και μπορούμε να καταφέρουμε κάτι όταν δουλεύουμε μόνο σαν σύνολο και όχι μόνο ατομικά. Άρα, κάνοντας τα σωστά βήματα, δείχνοντας ο ένας τον άλλον ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να καλλιεργήσουμε τα ίδια πράγματα, τότε είναι που αρχίζει και χτίζεται αυτό το συνέστημα και τότε πραγματικά γίνεσαι και ομάδα. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Στη δική σας δρομή, τι ρόλο συγκεκριμένα έπαιξε η ομάδα και πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι να έχουμε ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι μας στηρίζουν?
Η ομάδα και οι ομάδες έπαιξαν κέριο ρόλο στη διαδρομή μου. Οπότε σε εκείνες τις ομάδες μου όλες διαχρονικά οφείλω φυσικά και την εμπειρία μου και την επιτυχία μου στην εργασία μου. Άρα καθοριστικό ρόλο έπαιξαν. Αυτό όμως που θα ήθελα να αποδώσω φόρο τιμής είναι ότι συνήθως, και στη δική μου περίπτωση ισχύει 100%, είναι σημαντικό να έχουμε και ανθρώπους που να μας υποστηρίζουν στην προσωπική μας ζωή, στο περιβάλλον μας, ώστε να μπορούμε να αποδώσουμε σε όποιο project ή εργασία ή και στην καριέρα μας αργότερα. Και αυτή η ομάδα υποστήριξης είναι συνήθως αφανής, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι συνήθως η οικογένειά μας, οι δικοί μας άνθρωποι, το περιβάλλον μας, όποιο δίκτυο υποστήριξης έχει ο καθένας μας. Και θεωρώ ότι είναι και εκείνοι στους οποίους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ κάθε φορά, παράλληλα με την ομάδα μας, για να φέρουμε το εκάστοτε αποτέλεσμα. Τώρα ας πάμε λίγο σε σένα. Περίγραψέ μας πώς ένιωσες που έπρεπε να δουλέψεις στο πλαίσιο μιας ομάδας. Ήσουν ενθουσιασμένος ή αγχωμένος? Αν και εγώ έτσι όπως σε βλέπω, μάλλον για ενθουσιασμένο σε βλέπω.
Εντάξει, σίγουρα θα έλεγα ψέματα άμα έλεγα ότι είναι μόνο ένα από τα δύο. Το πρώτο συνέστημα είναι σίγουρα ενθουσιασμός όταν μαθαίνεις ότι έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις με νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές δεξιότητες, μπορείς να μάθεις νέα πράγματα από εκείνους και να χτίσεις κάτι από την αρχή, το οποίο μπορεί να μην έχει σκεφτεί και κάποιος άλλος, και ξέρεις ότι αυτό μπορεί να το φτάσεις και μέχρι ένα πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Μπορεί να είναι η επόμενη μεγάλη startup της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη, γιατί όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι όταν πας να αρχίσεις κάτι τέτοιο. Είναι κομμάτι του ενθουσιασμού. Σίγουρα όμως ακολούθησε και το άγχος. Και γρήγορα κιόλας. Δεν θα έλεγα όμως ότι είναι άγχος για την αποτυχία. Δεν θα έλεγα ότι είναι άγχος για το άμα δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε, άμα θα πάρουμε βραβεία με αυτή την επιχείρηση, άμα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει στην αγορά. Θα έλεγα πιο πολύ ότι είναι άγχος άμα θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε σαν σύνολο. Και αυτό επιστρέφει πίσω στο κομμάτι της ομαδικότητας. Και είναι, όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως, στο κομμάτι της εμπιστοσύνης. Ήμουν αγχωμένος για να δω άμα με αυτούς τους νέους ανθρώπους που δεν έχω ξανασυνεργαστεί θα καταφέρουμε να κολλήσουμε σαν ομάδα, θα καταφέρουμε να υπάρξουμε ένα σύνολο αντί για ατομικές μονάδες οι οποίες απλά συνυπάρχουν. Και νομίζω πως ήταν και το πρώτο πράγμα το οποίο χρειάστηκε να ξεπεράσω, όχι μόνο εγώ, αλλά είμαι σίγουρος και οι συμμαθητές μου που βρισκόμασταν στην ομάδα, για να καταφέρουμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, υπήρξε κάποιο άτομο που σας κρατούσε ενωμένους ή σας ενέπνε να προσπαθείτε περισσότερο?
Πιστεύω πως σε διαφορετικά κομμάτια της σταδιοδρομίας μας ήταν και διαφορετικό το άτομο που είχε αυτή την ιδιότητα του, το άτομο κόλλα, που μου αρέσει να το λέω εγώ έτσι, το οποίο μας κρατούσε ενωμένους, μας έπειθε να συνεχίσουμε και να βάζουμε χρόνο στην ομάδα για να πάμε πιο μπροστά. Είχα υπάρξει και εγώ αυτό το άτομο σε κάποιες περιστάσεις, αλλά είχαν υπάρξει και άλλοι συμμαθητές μου οι οποίοι έπρεπε να με βοηθήσουν και εμένα τον ίδιο να επανέλθω ενεργά στο πλαίσιο της ομάδας, είτε ήταν λόγω κάποιες απογοήτευσης, είτε ήταν λόγω του φόρτου εργασίας. Γενικότερα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος και σε διαφορετικές περιπτώσεις είναι και διαφορετικός άνθρωπος στην ομάδα, ο οποίος να έχει καθαρό μυαλό όταν όλοι οι άλλοι νιώθουν την πίεση επειδή είχες μια διαφωνία, επειδή μετά από πολλή δουλειά μπορεί να μην έβλεπες καρπούς σε αυτή τη δουλειά σου. Άρα χρειάζεσαι αυτό το ένα, τα δύο πιθανόν άτομα να μπορούν να σε εμψυχώσουν και να σε φέρουν πίσω για να συνεχίσεις να κάνεις το έργο σου μέσα σε αυτό το, μέσα στον διαγωνισμό και μέσα σε οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο. Και τώρα μιλώντας για άτομα μέσα στην ομάδα και το ποιος μπορεί να κάνει τι για να βοηθήσει τα υπόλοιπα μέλη. Εσείς όταν πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα στις εταιρείες που βρισκόσασταν, τι ήταν το πρώτο πράγμα που κοιτάζατε, δεξιότητες ή χαρακτήρα?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι και τα δύο χρειάζονται. Θεωρώ βασικό και δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχουν οι δεξιότητες στο κάθε μέλος της ομάδας για το ρόλο που έχει να επιτελέσει. Έχοντας εξασφαλίσει λοιπόν ότι οι δεξιότητες έχουν καλυφθεί από τα διαφορετικά μέλη και τη σύνθεση της ομάδας, ο χαρακτήρας θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Ο χαρακτήρας πρέπει να έχει κάποια κοινά σημεία, ότι δηλαδή οι άνθρωποι μοιράζονται τις ίδιες αξίες, συμφωνούν στο σκοπό, δεν κοιτάζει ο καθένας να κάνει το δικό του και βεβαίως έχουν αμοιβαία διάθεση και συνεργασίας και εργατικότητας. Από τη στιγμή που έχουμε αυτά, στα υπόλοιπα είναι κατά τη γνώμη μου χρήσιμο να είναι διαφορετικοί οι χαρακτήρες. Γιατί αυτό θα μας μεγιστοποιήσει την αξία της ομάδας και θα μας προσφέρει, θεωρώ, μία πληθώρα ιδεών και θα μπορεί να μας βοηθήσει και στο αποτέλεσμα. Εσύ λοιπόν πότε αισθάνθηκες για πρώτη φορά ότι η ομάδα σου πραγματικά δούλευε σαν ομάδα στο πρόγραμμα του JA Greece?
Νομίζω είναι κάτι αντίστοιχο και με την εμπιστοσύνη. Είναι κάτι το οποίο πήρε καιρό και θα έλεγα ότι σε κάθε ομάδα πήρε καιρό. Χρειάστηκε δηλαδή να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να νιώσουμε πραγματικά ότι δουλεύουμε σαν ομάδα. Αλλά συγκεκριμένα και ειδικότερα στο δεύτερο έτος του 2023, που φτάσαμε μέχρι και τον τελικό και καταλάβουμε και την τρίτη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό, στον πανελλήνιο τελικό, στον διαγωνισμό, ήταν όταν είδαμε το πρώτο πρωτότυπο της ιδέας μας στα χέρια μας, μόλις το πιάσαμε στα χέρια μας. Τότε ήταν που σαν να κόλλησε το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Όλοι αντιλήφθηκαν ότι όλος ο κόπος ο οποίος έχουν καταβάλει μέσα στους 2-3 μήνες μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αποφέρει καρπούς. Και από τότε πιστεύω, από εκείνο το χρονικό σημείο, άρχισαν όλοι να δουλεύουν πιο ανέμελα. Άρα όταν είδαμε για πρώτη φορά ότι έχουμε ένα προϊόν στα χέρια μας και αυτό μπορούμε να το πουλήσουμε, μπορούμε να το προωθήσουμε, μπορούμε να το μαρκετάρουμε, ο κάθε ένας βρήκε και το ρόλο του μέσα στην ομάδα πιο εύκολα, πιο ενεργά, αλλά και σταμάτησε να μπαίνει στα πόδια ο ένας του άλλου. Τώρα μια ερώτηση η οποία νομίζω αφορά όλους τους νέους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα ή έχουν ήδη ασχοληθεί με το να φτιάξουν κάτι δικό τους. Αν έπρεπε λοιπόν να περιγράψετε τα συστατικά μιας καλής ομάδας με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές?
Δύσκολο, Γιώργο, με τρεις. Αλλά τέλος πάντων, θα τις σωματοποιήσω.
Όσο μπορείτε.
Συμπληρωματικότητα, με βάση αυτό που είπαμε και προηγουμένως για το χαρακτήρα να είναι διαφορετική και στις δεξιότητες και στο χαρακτήρα. Κοινό στόχο και αξίες, αυτό μου το θεωρήσεις ένα παρακαλώ πακέτο. Και άντε άλλη μία αν έπρεπε, επιμέλεια.
Επιμέλεια.
Νομίζω ότι έχοντας αυτά μπορεί να δουλέψει η ομάδα. Εσύ λοιπόν αν αύριο έφτιαχνες μια ομάδα, ποιο χαρακτηριστικό θα ήθελες να έχουν τα μέλη της?
Σίγουρα τα δεδομένα είναι το ταλέντο, είναι η εργατικότητα, αλλά πιστεύω είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο είναι εξίσου σημαντικά με αυτά τα δύο, τα οποία πλέον όλες οι ομάδες τα ψάχνουν και τα αναγνωρίζουν, το οποίο μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και είναι το να μπορούν τα μέλη της να έχουν την ικανότητα να διαχωρίζουν τον εαυτό τους από τις ιδέες τους. Το οποίο τι σημαίνει αυτό?
Αυτό είναι πολύ ψαγμένο το νέο της ηλικίας σου. Να το πούμε και στους μεγαλύτερους, να το εμπεδώσουμε.
Δεν είναι. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Και για να το αναπτύξει κάποιος. Ούτε εγώ πιστεύω ότι το έχω αναπτύξει πλήρως, αλλά είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να κάνω και προσπαθώ σε όποια ομάδα βρίσκομαι και να το εφαρμόζω εγώ και να το περνάω και στα μέλη της ομάδας μου, στους συναδέλφους μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάμε τις ιδέες μας κριτικά. Και όχι κάτω από το δικαίωμα μας το κι άλλοι. Γιατί άμα δεν αφαιθούμε από τις ιδέες μας, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα λάθη τα οποία περιέχουν και δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε εμείς, ούτε η ιδέα μας καλύτερη. Τώρα να σας ρωτήσω ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μαθαίνει κανείς όταν δουλεύει πραγματικά με άλλους ανθρώπους.
Δεν έχουμε συνεννοηθεί, αλλά θα πω περίπου αυτό που είπες.
Εντάξει.
Ότι δηλαδή θεωρώ με τη σοφία της ηλικίας μου και των πολλών λαθών μου, ότι το πιο σημαντικό είναι το πόσα λίγα ξέρει ο καθένας και το πόσο όμορφο είναι τελικά και ευτυχές να μπορεί να συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους, να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι να συνεργαστεί.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, τη δική μας γενιά δεν ήταν τόσο η έννοια της ομαδικότητας, δεν εκπαιδευθήκαμε έτσι. Και έγκει το περισσότερο στο χαρακτήρα του καθενός και στην προσωπικότητα το να το αναζητήσει ή όχι, και έτσι θα μπορούσε αυτό να είναι πάρα πολύ μοναχικό και αντίστοιχα κανείς εγκλωβίζεται στις δικές του ιδέες και απόψεις, θεωρεί ότι τα ξέρει και όλα και χάνει όλο αυτόν τον όμορφο κόσμο του να μάθει από τους άλλους και να αποκτήσει και περισσότερες εμπειρίες αλλά και να συνεργαστεί, που είναι κάτι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πάμε λίγο σε σένα να μας πεις, έτσι πως μας τα λες, πολύ πολύ φιλοσοφημένα για την ηλικία σου. Σε ομάδα συνήθως όλοι έχουν διαφορετικές ιδέες. Πώς διαχειριζόσασταν τις μεταξύ σας διαφωνίες? Υπήρξε κάποια έντονη διαφωνία που τελικά σας έκανε καλύτερη ομάδα?
Σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, οι διαφωνίες είναι κάτι που είναι φυσικό. Μια ομάδα χωρίς διαφωνίες είναι κάτι που πηγαίνει στραβά με αυτή την ομάδα. Γιατί είναι σημαντικό. Άμα όλοι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, τις ίδιες απόψεις, δεν μπορείς να διακρίνεις και πού είναι τα λάθη. Άρα, όταν φυσικά βγαίνουν διαφωνίες σε μια ομάδα, τουλάχιστον εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε πάντα κάποιους ανθρώπους μέσα στην ομάδα, οι οποίοι τύχαινε να είναι πιο αμερόληπτοι, να μην παίρνουν μεριές. Μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές περιπτώσεις που ολόκληρη η ομάδα μπορεί να χωριζόταν σε δύο στρατόπεδα. Είτε έχει να κάνει με το προϊόν το ίδιο, είτε έχει να κάνει με το επιχειρηματικό πλάνο, είτε έχει να κάνει και με το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης των ιδεών. Είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις που θυμάμαι να έχουν χωριστεί σε δύο τα άτομα της ομάδας και να έπρεπε ένα ή δύο άτομα τα οποία ήταν κάπου ενδιάμεσα να μας υπενθυμίσουμε ότι δουλεύουμε για το ίδιο πράγμα. Και να μας επιτρέψουν να ξανασκεφτούμε ποια κομμάτια από τις δύο απόψεις, τρεις απόψεις, τέσσερις απόψεις, όσες ήταν, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικότερα. Και ειδικότερα στις μεγάλες διαφωνίες, για μένα χρειάζεται τουλάχιστον αυτός ο ένας, και μπορεί να είναι ένας ο οποίος να κάνει διαφορά, ο οποίος να σταματήσει το χάος το οποίο μπορεί να προκύψει και να πει, παιδιά, stop, τον ίδιο στόχο έχουμε.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα μπορείς να συνεχίσεις αποτελεσματικά. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί.
Ποια ήταν λοιπόν η πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετωπίσατε σαν ομάδα? Υπήρξε στιγμή που κάποιο μέλος απογοητεύτηκε και η ομάδα έπρεπε να τον στηρίξει? Πάλι αυτός ο ένας που λέει stop?
Όχι. Δεν νομίζω. Νομίζω έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο δεν ήταν μόνο για ένα άτομο, αλλά ήταν ένα μαζικό πρόβλημα το οποίο είχε προκύψει. Ήταν μετά την εμπορική έκθεση του 2022 στην Αθήνα, στην οποία σαν ομάδα δεν είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε ούτε κάποιο βραβείο, αλλά ούτε και να περάσουμε στη δεύτερη φάση τότε των κριτικών επιτροπών. Κάτι το οποίο εμείς με όλο τον ενθουσιασμό και όλη την ενέργεια που είχαμε, ότι έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό project, η ιδέα μας είναι πάρα πολύ καλή τότε. Κάτι το οποίο βλέποντας το από τη θέση που βρίσκομαι τώρα, σίγουρα δεν είχαμε κάνει τη δουλειά και την προσπάθεια που έπρεπε να είχαμε κάνει για να βρισκόμασταν μεταξύ αυτών των ομάδων που είχα πάρει αυτά τα βραβεία. Αλλά βέβαια μέσα στον εκνευρισμό και στον ενθουσιασμό και στην πίεση της στιγμής, νιώθαμε όλοι πάρα πολύ απογοητευμένοι. Θα έλεγα ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της ομάδας, μέχρι και ο ίδιος ένιωσα σε κάποια φάση ότι πρέπει, παιδιά, δουλεύουμε για πόσους μήνες τώρα, 4-5 μήνες. Πραγματικά δεν έχει βγάλει αποτέλεσμα η δουλειά μας. Γιατί τόσο άσχημα πήγε αυτός ο διαγωνισμός. Και πάρα πολλοί, αντί να κάτσουν κάτω και να πούνε, παιδιά, έχουμε μπροστά μας να γράψουμε ένα business plan, έχουμε να προσπαθήσουμε να προκριθούμε στον εθνικό τελικό, υπάρχουν και άλλα βραβεία που μπορούμε να διεκδικήσουμε, είχαν βάλει στο μυαλό τους ότι αυτή η εμπειρία, αυτή η σταδιοδρομή σταματάει εδώ πέρα και συνεχίζουμε με κάτι καινούριο. Και χρειάστηκαν αρκετές μέρες και βοήθεια από αρκετά άτομα. Και βασικά από τους καθηγητές μας, τότε οι οποίοι μας στηρίζανε στον όμιλο, για να μας βάλουν πάλι στη σωστή την πορεία, να προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε, να το χτίσουμε, να πάρουμε το feedback των κριτών, να δούμε τι έχουμε κάνει λάθος, πιθανόν να μιλήσουμε και με άλλους ανθρώπους, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή την ιδέα. Γιατί δεν ήταν ότι ήταν μάταια και ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει, απλά την είχαμε προσεγγίσει εμείς λάθος.
Μάλιστα.
Άρα εκεί νομίζω ήταν μία από τις πιο δύσκολες στιγμές για την ομάδα και αρκετά από τα άτομα τα οποία επανήλθαν, γιατί είχαμε και κάποιους οι οποίοι αποχώρησαν λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης, αλλά οι περισσότεροι επανήλθαν και καταλήξαμε να φτάσουμε στον εθνικό τελικό και να κερδίσουμε και το βραβείο του κοινού τότε. Κάτι το οποίο δεν θα καταφέρναμε πιθανόν άμα είχαμε σταματήσει. Και πολλά από αυτά τα μέλη συνέχισαν και την επόμενη χρονιά του 23. Άρα, άμα είχαμε σταματήσει τότε, πιθανόν να μην πετυχαίναμε και τις επιτυχίες του 23.
Βέβαια.
Άρα θα χάναμε πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω είμαστε πολύ τυχεροί που καταφέραμε και περάσαμε τη συγκεκριμένη δυσκολία με μηδαμινές απώλειες.
Από όσα λοιπόν έζησες στο JA Greece και ζεις, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι διαβίου μάθηση για όλους τους έξυπνους ανθρώπους σαν εσένα, ποιο μάθημα συνεργασίας πιστεύεις ότι θα σου μείνει για πάντα και αν ανακάλυψες κάποια δεξιότητα στον εαυτό σου που δεν ήξερες ότι έχεις?
Νομίζω αυτό που έμαθα κατά κύριο λόγο είναι ότι η ίδια συνεργασία δεν είναι μια φυσική κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο το επιλέγουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, ειδικά όταν δουλεύεις στο πλαίσιο μιας ομάδας, δεν σκέφτεσαι ότι πρέπει να συνεργαστώ και πρέπει να βάλω την ομάδα πρώτη από τη φύση μας. Είναι κάτι το οποίο κάθε άνθρωπος πρέπει το πρωί που ξυπνάει, όταν θα πηγαίνει στη δουλειά του, στο σχολείο, όπου εργάζεται σε πλαίσιο μιας ομάδας, να αποφασίζει ότι θα αφήσω το εγώ πίσω και θα βάλω μπροστά το σύνολο. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και πάρα πολλές φορές και κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε και πάντοτε. Άρα, όσο μπορούμε να το κυνηγάμε και να το καταφέρνουμε, είναι νομίζω για μένα πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα από τα κύρια πράγματα που έμαθα. Γιατί ήμουν ένας άνθρωπος, ο οποίος πολλές φορές, ειδικά όταν άρχισα, είχα και μια παρορμητικότητα, ήθελα και εγώ να περάσω τα δικά μου, τα πιστεύω μπροστά. Άρα μπορεί να σκεφτόμουν πρώτα τον εαυτό μου και μετά το σύνολο. Σίγουρα δεν λειτουργήσε καλά, αλλά είναι κάτι το οποίο μέσα από τις δράσεις Junior Achievement και μέσα από την εικονική επιχείρηση σίγουρα έμαθα να γαλουχίζω λίγο αυτόν τον ενθουσιασμό, τον υπερβολικό ενθουσιασμό και να προσπαθώ να πορεύομαι όσο καλύτερα μπορώ με το σύνολο στο μυαλό. Τώρα, όσον αφορά τις δεξιότητες, νομίζω κατάλαβα ότι μπορώ πραγματικά να ηγηθώ μιας ομάδας με έναν τρόπο. Ακριβώς επειδή, όπως είπα, ήμουν λίγο πιο παρορμητικός, ήθελα, είχα αυτόν τον ενθουσιασμό, ειδικότερα στην αρχή, και όταν με επέλεξαν σαν CEO και την πρώτη χρονιά, επειδή είχα βάλει πολύ, πολύ κόπο μέσα στην ιδέα, άρα και οι καθηγητές οι οποίοι έκαναν μια προεπιλογή, αλλά και οι συμμαθητές μου όταν έπρεπε να διαλέξουμε ποιοι θα ηγηθούν της ομάδας, όταν έκαναν τη δική μου, εμένα σαν επιλογή, ήταν κάτι δύσκολο. Ήταν κάτι το οποίο δεν ήξερα αν μπορώ αναγκαστικά να το πάρω πάνω μου. Αν και ήξερα ότι μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα με την οποία ασχολιόμαστε, έχω βάλει χρόνο, άρα μπορώ να την υποστηρίξω, αλλά δεν ήξερα αν μπορώ να υποστηρίξω το υπόλοιπο πλαίσιο. Γιατί ένας αρχηγός δεν είναι απλά να είναι καλός αυτό που κάνει. Πρέπει να έχει και την κοινωνικότητα και την πειθαρχία να μπορέσει να βοηθήσει και τους γύρω του και να χρησιμοποιήσει τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να προσφέρει ο καθένας όσο πιο καλά μπορεί για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και πραγματικά και έμαθα και αναγνώρισα ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ να κάνω, αλλά είναι κάτι το οποίο δουλεύω κάθε μέρα και όπως κάθε άλλη δεξιότητα, κάθε άλλο χαρακτηριστικό, είναι κάτι που πρέπει να δουλεύετε και κάθε μέρα. Τώρα να μπούμε στη δεύτερη ενότητα του σημερινού επεισοδίου, που είναι οι αξίες της Junior Achievement Greece. Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι πως αρχικά φαντάζομαι ότι δεν είναι πάντα εύκολο να συνεργαστεί σε ένα περιβάλλον εργασιακό, κάτι το οποίο νομίζω το έχουμε αντιληφθεί ήδη από αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει, ειδικότερα όταν υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Πώς όμως απαραίτητο είναι να υπάρχουν όλες αυτές οι απόψεις μέσα σε μια ομάδα και σε ένα εργασιακό περιβάλλον?
Λοιπόν, εγώ έτσι με το spoiler που έδωσα πριν, ότι πιστεύω πολύ στην συμπληρωματικότητα και στους διαφορετικούς χαρακτήρες και τα λοιπά, θα πω ότι όχι μόνο είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη αξία σε αυτό. Γιατί όταν έχουμε διαφορετικές απόψεις, τότε εξασφαλίζουμε ότι θα προσεγγίσουμε το project, τον στόχο μας από κάθε πλευρά. Δεν θα αφήσουμε κάποια πλευρά που να μην τη φωτίσουμε και άρα σίγουρα θα μπορέσουμε να φέρουμε, αν το κάνουμε αυτό συντονισμένα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μέσα από αυτό θα προκύψει ενδεχομένως η καινοτομία, γιατί μπορεί να είναι η μία από τις πολλές φωνές, αλλά θα ακουστεί αυτή και έτσι θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο και ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Και βεβαίως, τώρα με τα πολλά χρόνια στο risk management σε τράπεζες και ασφαλιστικές, θα με συγχωρήσεις, αλλά ένα από τα θέματα που πρέπει να κοιτάζουμε, και όταν είμαστε πιο νέοι ίσως δεν το κάνουμε τόσο πολύ, είναι να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε κοιτάξει και ελέγξει όλους τους παράγοντες κινδύνου, κάνοντας αυτή την εργασία, το project, την επιχείρηση. Και μόνο όταν έχουμε ακούσει και τις διαφορετικές απόψεις, θα εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αξιολογήσει όλους τους παράγοντες κινδύνους, γιατί όπως έχεις σίγουρα δει, πάρα πολλά πράγματα μπορούν στην πορεία να πάνε στραβά και άρα εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα ενδεχόμενα.
Πόσο σημαντικό είναι να έχετε κάποιος από νωρίς σε επαφή με την επιχειρηματικότητα, με ένα business plan, με μια παρουσίαση, με το όλο περιβάλλον το οποίο διδάσκεται μέσα από την Junior Achievement?
Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από αυτές τις βιωματικές εμπειρίες, είτε μιας παρουσίασης, είτε του business plan, ακόμα και των προθεσμιών και της ολοκλήρωσης πραγμάτων σε συγκεκριμένο χρόνο, με συνεργασία με άλλους, οι νέοι μπορούν να αποκομίσουν πάρα πολλές έννοιες και εμπειρίες που θα σμιλέψουν και το χαρακτήρα τους και ενδεχομένως να τους δώσουν και ιδέες και ακόμα και δια της ατόπου απαγωγής, αν απορρίψουν αυτή τη διαδικασία για το τι θα θέλουν να κάνουν ενδεχομένως στην καριέρα τους αργότερα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τουλάχιστον της γενιάς μου, δεν προωθούσε ούτε την έννοια της ομαδικής εργασίας. Δεν θυμάμαι καμία ομαδική εργασία να έχω κάνει στο σχολείο. Έχω κάνει ελάχιστες στο Μετσόβιο, που ήταν το πρώτο μου μάστερ, και πάρα πολλές στην Αμερική, που ήταν το δεύτερο MBA. Οπότε σίγουρα δεν ενθάρρυνε τότε, ελπίζω τώρα να γίνεται καλύτερα. Και ένα άλλο πράγμα που δεν ενθάρρυνε και που πιστεύω ότι στο JA δίνεται η ευκαιρία αυτή και είναι καλό κανείς να την αξιοποιεί, είναι την επικοινωνία, τον προφορικό λόγο μπροστά σε κοινό.
Αναφερθήκατε κάποια στιγμή στο feedback στην αρχή της συζήτησής μας. Ποια γενικότερα είναι η γνώμη σας και πόσο επικοδομητικό θεωρείτε ότι είναι στην ευρύτερη, τόσο στο κομμάτι μιας εικονικής επιχείρησης, αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο?
Θεωρώ ότι το feedback μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όμως, για να έχει αξία, πρέπει να είναι ειλικρινές, δηλαδή ο άνθρωπος που το προσφέρει να θέλει πραγματικά το καλό για τον άλλον, να τον κάνει καλύτερο. Δεν έχει ιδιαίτερα στερεότυπα, αυτά που λέμε biases, δίνοντας το feedback, γιατί πολλές φορές προβάλλουμε τα δικά μας στον άνθρωπο στον οποίο δίνουμε το feedback. Αυτά πρέπει να κάνει ο άνθρωπος που δίνει feedback και επίσης θα πρέπει να διαλέξει το χρόνο και τον τρόπο. όπως λέμε έτσι, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και το timing παίζει μεγάλο ρόλο κατά τη γνώμη μου στο να είναι επικοδομητικό το feedback, γιατί αν κάτι από αυτά δεν συντρέχει, τότε αντί να οικοδομήσει το feedback μπορεί να βλάψει και να τον ρίξει έτσι, ψυχολογικά, ή να μην του δώσει μια αντικειμενική εικόνα του τι κάνει καλά και πρέπει να συνεχίσει και τι θα χρειάζεται να βελτιώσει. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος που δέχεται το feedback κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ανοιχτός αυτό. Για να πάμε τώρα σε σένα. Υπήρξαν στιγμές στο σχολείο που σε ενέπνευσαν ή σου άνοιξαν νέους ορίζοντες?
Νομίζω βασικά μέσα από το σχολείο, και όχι μόνο απλά το σχολείο όπως το σκεφτόμαστε, το τμήμα, την αίθουσα με τον καθηγητή μπροστά να παραδίδει οποιοδήποτε μάθημα, αλλά το σχολείο με όλες τις δραστηριότητες οι οποίες έρχονται με αυτό, νομίζω ότι έθεσαν τα θεμέλια για ό,τι έχω καταφέρει να καλλιεργήσω μέχρι σήμερα. Και ήταν και εκεί πέρα που γνώρισα τους περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι μου επέτρεψαν να βελτιωθώ και να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Σίγουρα και μέσα από την αίθουσα του σχολείου μπορείς να κερδίσεις πάρα πολλά πράγματα. Είτε είναι ένας καθηγητής ο οποίος βάζει πιο πολύ, ασχολείται πιο πολύ με το γιατί γίνεται κάτι και όχι απλά το ότι πρέπει να μάθετε αυτό. Mm. Ένας καθηγητής ο οποίος χρησιμοποιεί τη μαθητική μέθοδο, που θέλει να βάλει τους μαθητές του ενεργά στο μάθημα. Ένας καθηγητής ο οποίος αντιλαμβάνεται όταν οι μαθητές του μπορεί να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και βρίσκει συνέχεια διαφορετικούς τρόπους για να τους το περάσει όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί. Είχα την τύχη να έχω αρκετούς τέτοιους καθηγητές στην πορεία μου στο σχολείο και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που τους συνάντησα μπροστά μου. Αλλά είναι και εκτός της τάξης, όπως είπα. Είτε αυτό είναι η συνεργασία με κάποιον άλλον οργανισμό, όπως με την Junior Achievement. Mm. Διαγωνισμοί οι οποίοι πλέον πάρα πολλά δημόσια σχολεία και ιδιωτικά σε όλη τη χώρα συμμετέχουν ενεργά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πάνω από 100 σχολεία ανά την Ελλάδα. Και κάτι το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Είτε είναι άλλοι διαγωνισμοί, όπως έκανα και εγώ, ρητορικής φύσεως, είτε έχει να κάνει με διαγωνισμούς ακόμα και μαθηματικών, φυσικής, χημίας. Μπορεί να φαίνονται ως κάτι το οποίο ασχολείται καθαρά με γνώσεις ή καθαρά με το να μάθεις το αντικείμενο και μετά να το αποτυπώσεις σε ένα χαρτί, αλλά όλες αυτές οι δραστηριότητες σου μαθαίνουν τον τρόπο σκέψης, σου δίνουν μια κριτική χρειά στο πώς πρέπει να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Και πιθανόν σου δίνουν και μία πειθαρχία, γιατί εκτός του βασικού μαθήματος βάζεις τον εαυτό σου στον κόπο να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Άρα εγώ αυτά τα βάζω όλα κάτω από την ομπρέλα του σχολείου και νομίζω αυτά είναι τα οποία με βοήθησαν να φτάσω εδώ πέρα που έχω φτάσει.
Πολύ ωραία. Θα ξεχώριζες κάποιον εκπαιδευτικό που έπαιξε ρόλο στη διαδρομή σου?
Θα ξεχωρίσω τρεις εκπαιδευτικούς για μένα. Και βασικά είναι οι τρεις οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον όμιλο που είχαμε της νεανικής επιχειρηματικότητας στο σχολείο. Κολλάει πάρα πολύ καλά και με τη συζήτηση που έχουμε σήμερα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσω τη δουλειά την οποία έχουν κάνει, το πόσο μας είχαν πιέσει, το πόσο ενθάρρυνση μας είχαν δώσει. Ήταν εκεί πέρα κάθε εβδομάδα με πολλά παιδιά από κάτω, τα οποία τα μισά μπορεί να μην ήθελαν καν να ενδιαφερθούν γι' αυτό, να ήταν εκεί πέρα απλά για να πούν ότι αχ, έχω και αυτό το χαρτί στο βιογραφικό μου. Με άλλους οι οποίοι, παρόλο που ήθελαν πάρα πολύ να βρίσκονται εκεί πέρα, να είχαν χαθεί μέσα στις πληροφορίες ή να μην ήξεραν πώς να προχωρήσουν. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος, το εκπαιδευτικό, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να είσαι εκπαιδευτικό.
Πολύ δύσκολο.
Και το οποίο έκαναν με το μεράκι του τα απογεύματα μετά το σχολείο οι συγκεκριμένοι. Μας βοήθησαν να μάθουμε και να φτάσουμε εκεί πέρα που φτάσαμε. Όλα, δηλαδή, όλα όσα έχω συζητήσει, σε ένα βαθμό τα οφείλω και σε εκείνους και εγώ πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την εμπειρία 16-17 χρόνια και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, αλλά και στην εκπαιδευτική ακόμα περισσότερα, και μας πέρασαν αυτές τις γνώσεις, αυτή τη σοφία, σε παιδιά τα οποία το κάνουν ούτε μισό χρόνο τότε. Mm. Και πραγματικά πιστεύω ότι μάθαμε πάρα πολλά και χωρίς τη δικιά τους τη συμβολή δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρκοπούλου, τον κύριο Καραμίτσα και τον κύριο Στατήρη, οι οποίοι παρά και καθηγητές απλά στο σχολείο έδωσαν το δικό τους το χρόνο για να μας βοηθήσουν και να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, θα πω. Καλύτερους ανθρώπους.
Πολύ ωραία.
Συνολικά.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι εμείς που έχουμε ένα τέτοιο νέο στο JA και Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Ποια επιχειρηματικά tips θα έδινες σε μαθητές και μαθήτριες που δημιουργούν φέτος τη δική τους εικονική επιχείρηση?
Τρία πράγματα νομίζω θα ήθελα να πω. Αρχικά, να πάρετε σοβαρά τις αποφάσεις σας. Μπορεί να είναι μια εικονική επιχείρηση, αλλά ο τρόπος ο οποίος θα λάβετε τις αποφάσεις σας και η σκέψη η οποία θα βάλετε από πίσω μπορεί να ανταποκρίνεται απλά σε ένα βραβείο το οποίο θα βάλει ο καθένας στο γραφείο του και στο βιογραφικό του μετά, αλλά σου μαθαίνει την οτροπία και τον τρόπο σκέψης που θα πρέπει να βάλεις στην επιχείρησή σου στο μέλλον. Ακόμα και να είσαι εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, να είσαι ένα μέλος μιας ομάδας ή ακόμα και αν είσαι ο ίδιος ο δημιουργός, ο CEO αυτής της επιχείρησης. Δεν έχει να κάνει σε όποιο στάδιο και να βρίσκεσαι. Το πώς θα λάβεις αποφάσεις, το πώς θα χτίσεις την ιδέα σου, το πώς θα φτιάξεις την επιχείρησή σου, όλο αυτό για μένα, εφόσον γίνει σωστά και δομημένα και πάρετε τις αποφάσεις αυτές. Μιλάω απευθείας στα παιδιά τα οποία θα το δουν και θα συμμετάσχουν τέλος πάντων σε αυτούς τους διαγωνισμούς τα επόμενα χρόνια, να τις πάρετε σοβαρά, γιατί έτσι σοβαρά θα τις πρέπει να τις πάρετε και όταν θα δουλέψετε σε ένα πραγματικό πλαίσιο. Νούμερο 2, η ανατροφοδότηση που είπατε. Να ακούτε τους κριτές. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη νομίζω που κάναμε, το οποίο επίσης το πιάσαμε στο παράτσακ, το 22 πάλι θα αναφερθώ, ήταν ότι βουρκώσαμε κατευθείαν και δεν ασχοληθήκαμε με την κριτική επιτροπή, με το τι ακριβώς ήταν αυτά που μας είπανε, τι θα μπορούσαμε να διορθώσουμε. Και πάλι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνια εμπειρίας. Και τρίτο για μένα και σημαντικότερο, να μην φοβάστε την αποτυχία. Γιατί το να αποτύχεις, που για μένα το να αποτύχεις είναι να μην προσπαθήσεις, γιατί πάντα ακόμα και να χάσεις εισαγωγικά κερδίζεις άλλα μαθήματα, αλλά και να αποτύχεις, ας πούμε, να μην κερδίσεις κάποιο βραβείο, να μην πάει όσο καλά όσο ήθελες η ομάδα σου, στο τέλος δεν χάνεις κάτι. Δεν χάνεις κάτι. Μπορείς να κερδίσεις τον διαγωνισμό ή απλά να μην είσαι ο νικητής. Ενώ στον πραγματικό κόσμο, εάν πάρεις τα ρίσκα που θα μπορούσες παραδείγματος χάρη να πάρεις εδώ ή να πάρεις αυτές τις δύσκολες αποφάσεις οι οποίες μπορούν να καταλήξουν να μην νικήσεις, μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις. Άρα για μένα είναι καλύτερο να τις πάρουμε τώρα, ναι, να μάθουμε από τα λάθη μας, με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε επίσης τις καταστάσεις, ώστε όταν θα φτάσουμε να μετράνε πραγματικά, όσο για μας όσο και για τους ανθρώπους γύρω μας, να μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις αποφάσεις και να κινηθούμε με τον καλύτερο πιθανό τρόπο. Και μια τελευταία ερώτηση προς εσάς για τη συγκεκριμένη ενότητα. Αν θα μπορούσε να αλλάξετε ένα πράγμα στον κόσμο, ποιο θα ήταν αυτό? Ξέρω, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση.
Είναι αλλά... δύσκολη και θα ήθελα πολλά να αλλάξω, να σου πω. Και ένα από αυτό θα ήταν, ας πούμε, το εγώ, αλλά δεν θέλω να μιλήσω έτσι κάτι τόσο, για τόσο έντονο. Είναι λίγο ρομαντικό αυτό που θα σου απαντήσω. Είναι το ψέμα. Ειδικά στην εποχή των ψευδών ειδήσεων, που κι εσείς ως νέοι το βιώνετε πάρα πολύ και εμείς σοκαριζόμαστε γιατί δεν ξέρουμε πλέον τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, και αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Είναι μεγάλη παγίδα το ψέμα, και στον αντίποδο θα έλεγα ότι η αλήθεια ελευθερώνει, και αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί εγώ προσπαθώ να ζω χωρίς ψέματα, δεν λέω ούτε τα κατά συνθήκη, και είναι πάρα πολύ ωραίο να μην χρειάζεται και να συνειδητά να αποφεύγεις να πεις. Αν δεν μπορώ να σου Αν δεν μπορώ να απαντήσω κάτι γιατί θα πονέσει, γιατί δεν είναι σωστό, θα πω ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αλλά ψέμα δεν θα πω. Και πιστεύω ότι είναι εφικτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να... Απλώς έχουμε συνηθίσει οι άνθρωποι να λέμε ψέματα. Και όπως μου έλεγαν και οι γονείς μου από μικρή, και αυτό και να ακούς τους γονείς σου, Γιώργο, όταν λες την αλήθεια δεν χρειάζεται να θυμάσαι τι είπες. Εγώ να πω ότι για μένα ήταν μια υπέροχη εμπειρία που μιλήσαμε σήμερα παρέα.
Και είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενος που είχαμε αυτή τη συζήτηση.
Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν έτσι τόσο αναλυτικός και μας διέθεσες το χρόνο σου. Και να σου ευχηθώ με όλη μου την καρδιά τα καλύτερα σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η
δικιά μου τιμή ήταν που είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και να μοιραστείτε όχι μόνο εμένα και με όλους τους ακροατές τις εμπειρίες σας και τις γνώσεις σας.
Από τα λάθη μας μαθαίνουμε και είναι καλό, είναι καλό που είσαι τόσο, έτσι, είναι μεγάλη ευλογία θεωρώ, που είσαι τόσο και σκεπτόμενος και ανοιχτόμυαλος, νέος, σε τέτοια νεαρή ηλικία που έχεις ήδη και εμπειρευτεί, αλλά και καταφέρει τόσα πολλά, και μπράβο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να κλείσουμε και επίσημα το 5ο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group.
Ακούσατε το podcast JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.